90 u 60. Vreme da se vratimo malo u 90-te. Pozdrav od Dušana. Danas slušamo jedan zaista veliki i bitan album. On se zove Purple. To je drugi studijski album američkog rock benda Stone Temple Pilots, koji je izašao 7. jula 1994. godine za Atlantic Records. Dakle, srećan rođendan na albumu Purple, 25 godina, i to je album koji je nasledio njihov veliki prvenac Core, koji se pojavio dve godine kasnije, dakle 1992. godine. Kada pričamo o samom bendu Stone Temple Pilots, oni su nastali krajem 80-ih, tačnije 1989. godine, i dolazi iz San Diego, država Kalifornija. Naravno, srž benda činili su Scott Weiland na vokalu, braća Dean DeLeo i Robert DeLeo bas i gitara, i Eric Kretz na bubnjevima. Dakle, ta postava se nije dugo menjala, sve do smrti Scotta Weilanda, koji je to napustio ovaj svet 2015. godine, ali ostaje legenda tog grunge zvuka. I mogu slobodno kažem, ako u metalu postoji velika četvorka, Stone Temple Pilots su sigurno bile velika četvorka grunge zvuka, uz Pearl Jam, Nirvanu i Alice in Chains. Otvaramo Purple, slušamo to njihovo remek delo iz 1994. godine, drugi studijski album, a slede kompozicije Meat Plow, Vaseline, Lounge Fly.
90 u 60.
Bila je to kompozicija Loungefly, preslušamo album Purple, sastava Stone Temple Pilots, koji se pojavio 1994. godine. On je sniman od 25. maja 1993. do 12. jula iste godine, a okarakterisio bi ga kao grunge, alternativni rock i psihodelični rock. Traje nešto više od 47 minuta i izašao je za etiketu Atlantic Records. Produkciju ovog sjajnog albuma potpisuje Brendan O'Brien, inače ključno ime grunge zvuka, čovjek koji je radio sa, pored Stone Temple Pilots, Pearl Jamom, Bob Dylanom, Neil Youngom, Bruce Springsteenom, Macy DC, Aerosmith, Red Hot Chili Peppersima, Soundgardenom, Audio Slaveom, Rage Against the Machine i tako dalje i tako dalje. Kada pričamo o sastavu Stone Temple Pilots, odnosno o albumu Purple, moramo reći da je ovaj album debitovao na broj 1 Billboardove liste 200 singlova 1994. i tamo je bio više od 3 nedelje, a album kao album prodao se u preko 6 miliona kopija. To je vreme velikih albuma, to su te 90. a mi nastavljamo da slušamo Stone Temple Pilots i sjajni album Purple. Tu je možda jedno od najboljih rock'n'roll pesama ikada, po mom nekom mišljenju. Interstate Love Song, poslednje je Still Remains, Pretty Penny, Silver Gun, Superman i Big Empty.
90 u 60. 10 u 60.
Take
Bila je to kompozicija Big Empty, preslušamo album Stone Temple Pilots koji se zove Purple, izašao iz 1994. godine, tačnije 7. juna i slavi 25 godina od izdanja. Naravno, postoje sad tu i proširena izdanja koja su se pojavila godinama, ali originalni album broji 11 kompozicija i traje skoro 47 minuta. Nastavljamo sa preslušavanjem ovog purpurnog roze albuma Stone Temple Pilots, po mnogima možda i jednim od najboljih albuma 90. godina. Tu su Unglued i Army Ants.
Yeah.
90 u 60.
Posle kompozicije Army Ants zatvaramo album Purple američkog sastava Stone Temple Pilots. Purple se pojavio 7. juna 1994. godine i producirao ga je Brendan O'Brien. Ekipa koja je snimila ovaj album bila je Scott Weiland na vokalu, Dean DeLeo na električnim i akustičnim gitarama, Robert DeLeo na basu i Eric Kretz na bubnjevima. Naravno, bilo je tu i gostujućih muzičara, a album eto ostaje kao jedan od najboljih grunge alternativnih rock izdanja 90-ih godina. Vratite se dobrim albumima i slušajte pravu muziku. Bila je emisija 90 u 60, predstavili smo Stone Temple Pilots, odnosno njihov veliki drugi album u karijeri koji se zove Purple. Za kraj, kompozicija Kitchenware and Candy Bars. Ćao!
Somebody told me I know. second album. 12 precious melodies worth listening. Hope you enjoy them. Like if it's sung to me. Listen to 12 great tunes playing on your stereo. Dining and dancing soon. Entertain on the piano. The second album. 12 gracious melodies to listen. Include this number.
Deset u 60.